Šonadēļ tādu būtisku izmaiņu laikapstākļos nebūs, gaisa temperatūra dienās bieži turēsies ap nuli un ik pa laikam gaidām arī nokrišņi. Siltākais laiks būs otrdien un trešdien, kad būs arī visvairāk nokrišņu un brazmaināks vējš. Gaisa temperatūra otrdien, naktī uz trešdienu un trešdien pa dienu būs no mīnus 2 līdz plus 2 grādiem, bieži gaidām slapš sniegs, austrumos arī sniegs, bet Kurzemē īpaši piekrastē lietus. Būtīs dienvidu-dienvidrietumu vējš ar brazmām līdz 10-15 metriem sekundē. Nedēļas otrajā pusē kļūs mazliet vēsāks, ceturtdien un piektdien temperatūra ap 0 -5 grādiem, naktīs -2 -7 grādi, bet vietām debesīm skaidrojoties līdz pat -10 grādiem un būs pārsvarā apmācies laiks, brīžiem nedaudz sniks. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra atkal nedaudz paaugstināsies, brīžiem gaidāmas līdz pat +1 grādam silts laiks, taču plašs atkusnis gan nav gaidāms.